Политически некоректно.
Така ще ни познавате в събота по това време. След края на предизборната кампания Политически некоректно се завръща, но, както чухте и в новините, с променен формат, тъй като Петър Волгин вече е евродепутат, а както сигурно сте разбрали с рекорден брой предпочитания именно за неговото име, предаването ще се излъчва само в събота. Времето е същото, започваме след новините в 12 по Хоризонт и продължаваме до 2. И екипа ни е същия. Все пак има и някои промени, както до сега, но в неделя, специално за предаването. По-важното от седмицата ще коментира Иво Балев от сега. Сатиричната ни рубрика запазва името си новини с добавена стойност, но, както ще чуете след малко, има промяна в съдържанието. Ще държим на фокус и международните теми с авторите ни Силвия Петрова и Лилия Димитрова. Сменяме името на рубриката. Тя се казва вече Интересни времена. Първата рубрика днес е посветена на европейските избори, но с по-различен поглед към някои от по-интересните герои, които ще влязат в Европарламента. Без коментар, Добрина Карамболова ще събира най-яките звуци от седмицата. Тази седмица политиците не бяха много словохотливи. Ще видим какво се е получило накрая. Музиката ще е със специално място в предаването, като в началото на всяко издание Марина Великова ще представя актуалния ни музикален акцент. Ще положим усилия да разширим присъствието на Политически некоректно в социалните мрежи, освен във Facebook, X, Instagram, Skype. Вече ще можете да ни откривате и в Trends, и даже в TikTok. За това, както и за допитванията до аудиторията, които ще са всяка седмица под формата на анкети, имаме и днес такава, ще разчитаме на Ивелина Георгиева. Звукорежисьор днес е Победа Лакова и сега започваме с анонса на музикалния ни редактор Марина Великова за това какво ще слушаме днес.
Здравейте! Тази седмица за първи път в България, в градовете София, Варна и Пловдив, синът на Чарли Чаплин, Юджин, представя лично Чаплин пианисимо, концерт-спектакъл, посветен на живота и творчеството на великия си баща. Чарли Чаплин, актьор, комик, режисьор и композитор от ерата на нямото кино, е една от емблематичните фигури на 20 век. Екранният му образ на скитника се смята за един от най-важните образи в филмовата индустрия. Чаплин има и огромен принос за интегрирането на музиката в ерата на нямото кино. Голяма част от филмовото му творчество е свързано с хуманистичните теми, критика на несправедливостите и социалните проблеми в обществото. Едно от най-вдъхновяващите послания в историята на киното, актуални за всички времена, е това от филма му «Великият диктатор». Освен неговата музика, днес ви предлагам да чуем и част от това послание.
Машините, които дават изобилие, ни оставиха в нужда. Нашите знания ни направиха цинични. Нашата хитрост – твърди и нелюбезни. Мислим много, но чувстваме твърде малко. Повече от машини имаме нужда от човещина. Повече от интелигентността имаме нужда от доброта и нежност. Без тези качества животът ще бъде изпълнен с насилие и всичко ще бъде изгубено. Самолетът и радиото ни сближиха. Самото естество на тези изобретения зове за доброта в хората, за всеобщо братство, за единство на всички ни. Дори сега гласът ми достига до милиони по целия свят. Милиони отчаяни мъже, жени и малки деца. Жертви на система, която кара мъжете да изтезават и затварят невинни хора. На тези, които ме чуват, казвам, не се отчаивайте.
Днес слушаме музика, композирана от Чарли Чаплин. Започваме с тема от филма «Модерни времена». Още едно доказателство за големия му музикален талант. Емблематичната песен «Смайл», която по-късно става популярен стандарт, изпълняван от почти всички джазови музиканти.
А сега към нашата стара нова рубрика «Новини с добавена стойност» с Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Също така искам да напомня, защото като че ли на моменти се забравя или има опити да бъде внушено нещо друго. Първи е първи. Другият е 1% разлика. Втори е втори, трети е трети. в това състезание си има ред.
Ето така, драги слушатели и скъпи съучастници, спазихме реда на поредните избори и определихме първо, второ и трето място за слугите на народа. И те почват на нова сметка и в нов състав да ни слугуват. Но дали ще си дават зор? Ако гледат от нас техните работодатели, по-скоро слугите ни няма да се презорят. Избирателят не ходи да гласува, гледа си работата през пръсти, а слугата на народа само това и чака – да му отпуснеш хватката. Хората трябва да са взискателни и строги към слугите си, в противен случай пада качеството на слугинажа, персоналът се отдава на безделие, корупция и разврат. Вместо да работят, един слуга чете Винету, друг – синовете на великата мечка, трети върти търговия с господарското имане, сиреч националните богатства, четвърти въобще се е нагърмял и халюцинира концлагери, камионетки, второ пришествие на трети украински фронт. По принцип, слугите, като ги оставиш без контрол, почват да мислят за глупости, влизат им в главите разни либерални слободии. А конкретно нашите слуги, вече тотално разхайтени слуги на народа, вместо да правят стабилни правителства, последните години пробутват само някакви паянтови сглобки. Правителствата падат като врабчета в жегата или въобще не успяват да се сглобят и възвисят. И за всичко това са виновни работодателите, сиреч началниците, т.е. суверена. И така, клетият суверен изпълни криволяво електоралните си задължения, направихме класирането на новата прислуга и, както казва Томислав Дончев, първият е първи, вторият е втори, факт неоспорим, третият е в състояние на трагедия, ала в дебелата книга е писано «Последните ще станат първи», а големият победител в последното състезание за слуги на народа на България е партия Величие, партия, която всички вкупом проспаха и не разбраха как така прескочи изборната бариера тая непозната кобилка. Знаехме, че има такава аномалия в природата на българската политика, но никой не предполагаше, че толкова лесно вече се прескачат бариерите на колективния здрав разум. Величие с техните около полковници отвориха вратата към голямата политика за всички квартални талисмани и разказвачи на вулгарен фолклор. В парламента вече се влиза с прокламиране на чисти халюцинации. Излязоха някакви статистики, че за Величие гласували много висшисти. Ако това е вярно, образованието ни също е сътворило едно създание на мрака, което сме проспали. На мен ми се случи следното нещо в деня за размисъл. Говорих за политика с една анонимна електорална единица, непознат за мен човек, малко странен, ала си има всички граждански права. И този човек ми каза следното. Възраждане, вика, са меки кравайчета, либерали и съглашенци. Те не са никакви нацисти, а аз искам да гласувам за истински нацисти. Така ми каза електоралната единица. После чух подобни формулировки и на други места. Тоест, на политическия пазар има глад за автентична политическа лудост. Вече има солидна група избиратели, за които възраждане са относително и прекалено вменяеми. Така че ако има малко държавническо мислене в първия, втория и третия, те трябва отговорно да съставят едно правителство на корупцията и ориентацията. Непременно в парламента клети, строите се слуги. Ще броя до три. Първи, втори, трети, работети!
Новини с добавена стойност.
Днес ще коментираме изборните резултати, на къде ни водят те, към правителство в рамките на 50-то Народно събрание или към поредно служебно. Между прочим, предстои да видим дали служебно на Радев или служебно по новия модел, тъй като вероятно до месец и нещо ще стане ясно какво мисли Конституционния съд за 6-та поправка. Най-ниската избирателна активност, откакто в България се провеждат демократични избори, стана причина в парламента да влезе партия Величие. Повече тежест получиха ДПС и Има такъв народ. Формациите, които официално бяха част от глобката, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България пък загубиха гласове. Това не попречи на първите отново да са първа политическа сила, но както стана ясно, да работят за правителство с известни компромиси. Драстичен беше срива на вторите, които вече са трети. ГЕРБ, СДС тръгват към ново правителство без Борисов като кандидат за премиер, но с твърдото условие, че ако ще има правителство, то ще е само с техен мандат и че ще имат още министър на отбраната и министър на външните работи. Продължаваме промяната Демократична България, пък обявиха, че остават в опозиция и чакат реванш. Днес от профила си във Фейсбук Кирил Петков отбеляза победа на изборите, тъй като Борисов нямало да бъде премиер. Пеевски, както виждат всички, е нетърпелив и всичко това, което описваме до тук, се случва под зоркия поглед на президента Радев. Ще успее ли 50-я парламент да излъчи стабилно правителство? Чакаме кратките ви отговори, да или не, в нашата анкета във Фейсбук, екстори на Инстаграм и Трец. Коментарите ви можете да добавите освен в тези социални мрежи и в Skype. Казах ви, че имаме и TikTok. Ще се радваме да имаме последователи и там. След минути буквално ще ви очакваме и на нашите преки телефони 0889-202-207, 02933-6743, 02963-1565. Но преди да чуем рубриката на Добрина Карамбова без коментар, да изпълним един наш ангажимент. Началото на седмицата ви попитахме в анкета във Фейсбук дали сте гласували. И какво се оказва? Резултатите ни показват, че 90% от онези, които са отговорили, са отишли до урната на 9 юни, като са дали вота си или за български, или за европейски, или и за двата парламента. И така, коментираме резултатите от изборите буквално след 2 минути и половина. Сега да чуем рубриката ни без коментар.
Без коментар.
Аз си подавам оставката като председател на Да България. Декларирам, че няма да се кандидатирам за лидер. Нито на Да България, нито на някакви други формати. Декларирам също така, че няма да стана народен представител в 50-то народно събрание.
Оценявам нашите резултати като катастрофални, поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка. Пряк избор през септември на председател и конгрес през октомври.
Аз няма да се кандидатирам за премиер, просто за да можем да успокоиме възможностите за преговор. Да се направи експертен кабинет, той трябва да е доминиран по важните министерства от ГЕРБ, особено премиер, външен министър, отбрана.
Чакам от изявления да се премине вече към диалог между политическите сили. От тях зависи дали и какво управление на страната ние ще има.
Отнасям се с голямо уважение от казаното от президента Радев. Ще излъча преговорен екип от понеделник и ще поканим лидерите на всички партии.
Независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясно позиция на него.
Правителство на ГЕРБ не подкрепяме. Ние смятаме, че България може да бъде извадена от кризата само с надпартийно, експертно, срочно и програмно правителство.
Не се ли застави правителство с партията победила над 10-11%? Другия изход е септември изход.
Имаме два възможни сценария от тук на сетне. Единият сценарий е съставяне на правителство, което ще отложи, може би до някаква степен, неизбежния край на тези, които влизат вътре в него. Който влезе в такова правителство, на практика се погребва жив.
Хората заслужават ново начало. Време е да направим стабилно правителство, не да има толкова много избори. Надявам се да има смиреност с политиците.
Държа на думата си, че в коалиция с ДПС не влизам. С тях сме партнирали, те са много отговорни по теми. Няма мърдане, като казва. И ако намерим и други такива съратници, ще има правителство.
Втория вариант е да няма правителство и да отидем на избори около октомври-ноември.
Нови избори на есен. Ще бъде с още по-ниска избирателна активност, още по-ниска легитимност, фрагментация.
Така че за всички пораженчески гласове, които се чуват навън, искаме да кажем. Гледайте реванша.
Темите са две. Едното е правителство, другото е парламент.
Ще обявя кога ще свикам Народното събрание в понеделник.
Но сега времето е за мъдри мъже и жени.
Коментар.
Сега обаче коментирате вие. Започваме от един коментар в Twitter на Димитър Иванов. Първата половинка винаги настава, предвид, че ДПС официално поиска властта. Да се надяваме за смяна на сезонното меню на есен. Така метафорично започваме разговор с вас. Добър ден на първия ни слушател.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Станимир Гелимачев, Ивайлоград, ами госпожо, тези избори бяха шамар за нашите политици. Ето, ще ви дам един пример. Примерно дам ви за Възраждане. Ако в листата не беше вашият колега Петър Логин, знаете, че те нямаше никога да влезнат в парламента. Повтаря се ситуацията.
Петър Логин беше в листата за Европарламент, не за национален парламент.
Ама именно става въпрос, че покри личността на Петър Логин, на времето така беше и ВМРО, когато за евродепутати там влезна Андрей Слабаков. Знаете, заради това, че от артисти и негови баща беше протестът си и така нататък. Така че много е важна личността в една нали, партийна листа, независимо дали е за Европейски парламент или за парламент за Българско народно събрание. Но от тук нататък пред политиците има нещо много важно. Нито една политическа сила няма да може да състави правителство без да бъде направена сглобка, независимо с кого. Другото всичко е говорене. Много пъти съм го казал, в момента на България е нужно правителство от типа, който беше в началото на демократичните години, нали, от рода на Димитър Попов. Другото всичко е говорене, другото всичко е фантазия. Ако тези хора милеят за България, едно надпартийно правителство, без участието на политически лидери, само това да бъде наречено, нали, правителство на националното спасение.
Добре. Другото е... Благодаря ви, че се обадихте, да. Емил Събев смята, че правителството ще бъде много стабилно, дори има няколко варианта за правителство. ГЕРБ и БСП, респективно ГЕРБ има такъв народ коалиция с подкрепата на ДПС в парламента с общо над 130 депутати и при двата вида коалиции. Правителство, в какъвто и да е вид то, ще бъде много стабилно, тъй като младшият партньор в него, БСП, респективно ИТН, ще знае, че може много лесно да бъде заменен и правителство пак да има. Основният проблем ще бъде с лоялността на бъдещия министър-председател към лидера на ГЕРБ и в това партньорите да не си гледат един друг канчетата, започнали ли да го правят, правителството пада, смята нашия слушател. Тот Югенов пита какво е това експертно правителство с министър-председател на ГЕРБ. Правителство на ГЕРБ СДС е пагубно за България и българския народ, пише нашия слушател. Според Георги Ангелов няма да се стигне до съставен на правителството, защото политическата класа е в криза. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, само Турсе. Мисля, че преди изборите познах 50 на 100. Казах, че Петър Волгин ще стане евродепутат.
Никой не се е съмнявал, че Петър Волгин ще стане евродепутат.
Да, обаче той стана с 72 000 почти.
Разбира се, споменахме го в началото. Така.
Така, това първо. Второ, казах, че Възраден ще бъде втора политическа сила. Това не го познах, но разликата е толкова малка, че имаше шансове и това да се случи.
Защото се появи величие ли?
Моля?
Защото величие ви взе от процентите ли?
Разбира се, аз не мога да кажа, че на величие всички проценти са наши, но поне половината бяха на Възраждане. Тук пак проработи политическото инженерство, но това са реалностите.
Ама то не е ли повод Възраждане да се замисли, защо просто една такава TikTok, YouTube партия взима от гласовете?
Разбира се, повод е и Възраждане има много да мисли по всички проблеми и както всяка партия ще направим нужния анализ, за да подобрим тези резултати на следващите избори.
Добре.
А колкото до правителството, за което ви питате, много трудно ще бъде съставено правителство. Ако бъде създадено, то няма да бъде стабилно и тези, които влядат с него, ще се самоубият.
Казвате метафорично казано, да.
Какво стана, дали? Макар че спада на промената, беше доста по-малко от този, който аз очаквах, но пак е да...
Тогава какво да правим? Ето преди вас един слушател казва едно някакво националното съгласие с участие на всички, без политически лидери.
Това са някакви такива химери, защото винаги зад някого стои, зад правителството стои някой с мандата си и той движи тези неща.
И ние знаем и кой е мандата, нали? Чухме Борисов, който каза или с първия мандат, или на есен пак.
И му трябва две министерства, нали? Тези, които той
представлява. Плюс премиерския пост, да.
Така, само да кажа, че господин Гелемезов не е прав, защото резултата на Възраждане е един и същ и на европейските, на парламентарните избори, а Петър Волгин участва само на европейските.
Точно така казах му, че Петър е участвал на европейските избори само. Да. Добре, благодаря, че се обадихте. Добавяме още мнение от социалните мрежи. Людмила Стоянова, при 30% избирателна активност, изборите са провал, печели единствено ДПС, българите да продължават да ходят за гъби. Диана Димитрова, не, няма да бъде излъчено правителство в 50-то народно събрание, така смята не с удивителен и Емилия Влахова. Иван Бозуков, избирателната активност на отминалите национални и парламентарни европейски избори изобщо не е чак толкова ниска, колкото масирано се пропагандира, макар че е по-ниска от тази, която очаква нашия слушател. Да, по избирателни списъци са гласували малко над една трета от имащите право на глас, но ако тези списъци бяха съставени коректно, щеше да се окаже, че тя е около или съвсем малко над средната. Не бива да се пропуска и факта, че в късния следобед беше наистина много горещо и затова не се състоя обичайната вълна на гостоподаватели в края на изборния ден. Да оставим настрана и обстоятелството, че и в местен и в международен план интереса към политиката прогресивно намалява и че в последна сметка е много вероятно тя да се превърне в нещо като бутиково занимание за любители, което разбира се не гарантира високо качество на представителите на политическата прослойка. Той уточнява, политически пасивните не са гневни, а просто не се интересуват от политика, което не значи непременно, че са недоволни от нещо в политиката. Що се отнася до предстоящото правителство, Борисов, цитира нашия слушател, беше лаконичен, правителство доминирано от ГЕРБ или нови избори, предвид първото, тази годишното упражнение с дамски екип на ГЕРБ, логично е и в 50-то народно събрание да се случи съвсем същото, си реч нови парламентарни избори с дата примерно 29 септември. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте.
От Свищов се уважава, Росен Иванов се казва.
Здравейте.
Значи, говорят за експертно, за програмно и за не знам все още какво правителство. Това само по себе си е иллюзорно. Едно правителство, за да бъде експертно, то трябва да излиза от експертна среда, в буквалния смисъл на това понятие. Когато има партии, експертна среда е невъзможно да съществува. Партийност и експертиза са несъвместни.
Сега искате да кажете, че експертите не са политици, не могат да бъдат политици. Какво значи партийност и експертност? Как не трябва? Всеки експерт преди да е някакъв
България,
друг.
В България има такъв прецедент, когато държавата се управлява не от партии, а от сдружения на експерти. Това е през периода 34-39 година.
Между прочим,
вчера се навършват 90 години, откакто в Държавен вестник бр. 58 от 1934 година е била обнародвана така наречената наредба закон за разтуряне на партийни политически.
Добре, благодаря ви, че се обадихте, обаче днес сме 2024 година и не мисля, че хората в България искат да разтуряме партиите и да се връщаме към режими назад във времето. Следващия ни слушател, добър ден, вашата прогноза, ще има ли правителство, как ще се конструира? Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Няма да има правителство. Както до сега е нямало, защото никакви такива...
Е, как е нямало?
Нямало е. Вижте докъде докараха България 34 години.
Докъде?
Къде са тези експерти? Нямаха ли до сега експерти, които да помогнат да се измъкне
не,
България?
Имаха мнозинства и затова правиха политически правителства. Сега се предлага друг модел.
Вижте, хайде да не се заблуждаваме. Тази политическа класа вече се отива. До сега бяха шамари, удриха им шамари, а вече от тук нататък ще има ритмик.
И като си отива, кой идва?
Ами, вижте, много пъти съм го казал, доктор Бодров, трябва да се промине цялата система.
Не, сега...
И избирателната система. Няма друг начин. Както и да опонирате, което и да ми казвате, друг начин няма.
Добре.
Това трябва да се го напим в колите българите да го разберем.
Така, а тази избирателна система трябва да се промени от кого? От политиците, нали така?
Вижте, от хора, които милеят за България. Аз не искам да кажа, че в това народно събрание няма свестни хора. Да се организират, да направят тази промяна, да се свика Велико народно събрание и по-нататък, вие знаете, аз съм го казал много пъти.
Малко
няма
са,
начин да продължаваме по това път, по който вървим.
Разбрах ви, да.
Каквото и да правят така наречените политици в кавички.
Румен Митов. Отвратените подариха победата на отвратителните. Мисля, че най-доволен от резултата е Борисов. Не му се налага да отказва на Певски двупартиен кабинет и избягва рисковете от такъв отказ. Не се налага на стари години да поема на Байерлозе като министър-председател и да носи отговорност за дълговете на Певски, каквито той без съмнение е замислил. Позицията на лидер на най-голямата евроатлантическа партия в управлението му осигурява комфорт да харчи спестеното през годините, без да е в фокуса на вниманието на Запада. Единственият недостатък е, че не може като Туган да изчезне напълно от полезрението, защото с него ще изчезне и ГЕРБ. Просто клиентелистския характер на партията го принуждава да остане нея до края на живота си. Силно се съмнявам, че ще рискува спокойствието си в президентската надпревара, както почушват някои анализатори участието в такава, ще значи да се изравят отново факти и събития, които той не иска да бъдат отново фокус на вниманието, пише нашия слушател. Отново отивам при телефоните. Добър ден. Здравейте.
Госпожо Великова.
Да.
Въпросът е предрешен. Какво каза Бойко Борисов? Правителство експертно доминиращо от ГЕРБ. Промяната какво казва? Никакво правителство, опозиция.
Мапеевски казва, трябва да има правителство. Чакайте, чакайте.
Който иска да има правителство с Бойко Борисов е Пеевски.
Еми да.
А Бойко Борисов казва, че с Пеевски няма да прави. Е, тогава,
не, казва, че само с Пеевски няма да прави. Може би, ако има някой друг.
Промяната ли иска?
Не, не.
Единственото спасение, което да чакаме, Конституционния съд, какво си да отвърли там такова и тогава да се взе пак служебно правителство, доминиращо от Радев.
Е, какво? Ма не можем да караме служебните правителства с кратки правителства за периода между изборите. Как ще караме
може
за служебните?
Може така, ама не и с Главчев. Това е с най-зниски
интелектуални
способности.
А, добре, добре, не, дайте, няма да, всички, няма да обиждаме хората.
Да.
А кажете само как си представяте, всъщност допускате ли Има такъв народ или БСП да подкрепят?
Да. Единствените, които се приедат хора си, това са Има такъв народ. Те са способни на това.
Ама защо го наричате предателство, ако ще има правителство и няма да ходим на избори?
Помните ли си? Едното беше там, наслагаха разни такива от плазовете министри и второто заради Василев. И защо сега непрекъснато критикуват Василев? Защото Василев ни изтегли чержето. Гарантов правеше сметка 3 милиарда за прилапа.
Да не се връщаме към онези неща, да.
И сега непрекъснато го
да.
Критикуват Василев.
Тогава не стана ясно кой какво е искал да лапа и кой какво е правил. Добре, да, разбрах. Добре. Ще си продължим разговора. Разбрах, ще си продължим разговора и по-нататък, защото очевидно тепърва предстои да видим какви формули ще се обсъждат. Светлан Матев, нашите политици ще формулират ли задачите, които стоят пред българското общество, кога ще стане това, например, какви мерки трябва да се вземат за повишаване на брутния вътрешен продукт, отправя той към политиците. Имаме време за още един слушател, може би. Здравейте.
Алло.
Вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Мисля, че е крайно време академик Тенков и трилото политически треньори да изпеят песента на двамата кандидати да управляват България. Късно е вида за китка. Този сам пропуснаха преди няколко месеца. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря за вниманието и сега съвсем последния слушател. Добър ден. Чуваме ли се?
Чуваме се, да.
Надявам се, че се чуваме само двамата, не и ехото ни. Да, спрете телевизора. Извинявайте радиото. Имате ли да ни кажете нещо, защото буквално имаме секунди? Ами няма да стане тази връзка, но вие може да се обадите отново по същото време и следващата събота. А сега да ви напомня, че имаме анкета, където очакваме кратките ви отговори да или не. Ще успее ли 50-я парламент да излъчи стабилно правителство, така че можете да ни отговорите с тези кратки отговори, а ние към 1:20 ще обобщим. 2:20 ще обобщим резултатите. Ето и последния коментар, който ми праща Ивелина Георгиева от нашия слушател, който се казва Пламен Петков и който казва, няма да има правителство по проста причина, че политиците ще имат едно на ум, шамар, който им зашливи народа с негласуването е голям и всеки ще мисли за рейтинга и партията си. Просто такива са нашите лидери.
Политически некоректно.
Е сложен прехода от тази прекрасна музика на Чарли Чаплин към политическата действителност у нас. Имаме връзка вече с подали оставка като лидер на Да България Христо Иванов, между другото обявен за избран за депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте. Ако може да поясна веднага.
За оставката ли?
За оставката от Народното събрание.
Да, че вие вече... Като да, ни... да, излезе съобщение на Да България,
да, че... Но излезаха и подвеждащи публикации.
Хайде, кажете, защо така?
Ние винаги сме твърдели, че начина по който човек се отказва от място в Народното събрание е пред Народното събрание. Тоест, първо трябва да се закълнеш и след това да се откажеш. И сме критикували практиката на ЦИК да след провеждането на изборите да вали хора, без да има основания.
Да, това беше особено, когато Борисов се отказваше да влиза в парламента или в Славите.
Да. Тъй, че ние си се придържаме към нашата позиция.
Урок по закону, казвате.
Някаква последователност опитваме да спазваме. Да, и по тая причина аз естествено, че ще спазя това, което съм обявил като намерение. Технологично обаче ще се закълна, когато свика президента на събрание и веднага ще сте оттегли.
Да, защо така ви заподозряха, че може да сте размислил? Вие сам казахте, появиха се такива публикации. Има ли, има ли някой, който не вярва, че сте искрен?
Се търси подводателе. Предполагам.
Добре, след секунда ще се поговорим за тази оставка, защото тя в интерес на истината малко изненадваща идва на фона на ваши изявления и преди изборите, по време на кампанията, но нека да изчистим още нещо от снощи. Да, България няма да участва в излъчване и подкрепа на правителство 50-тото Народно събрание, решил Националния съвет на вашата партия, макар и в оставка вие сте лидер, нали? Такава е процедурата. До избора на нов, вие ще изпълнявате някакви функции.
Аз продължавам да изпълнявам функциите, но партията реши, че политически в Народното събрание и изобщо в политическия живот нашето представителство ще се осъществява от Надежда Йорданова и Божидар Божанов.
Тоест, вие не сте взел участие в взимането на това решение?
Не, аз съм взел участие, но мисълта ми е, че гледна точка на оперативното представителство и политическата работа, това ще са хората, които от тук нататък ще ни представляват, до избора на ново ръководство на партията.
Бихте ли обаче коментирал защо се наложи да вземете това решение, защо сами го взимате това решение, защо продължаваме промяната да съобщава едно нещо, да, България трето, а ДСБ да мълчи. Каква е тази коалиция, която вече една седмица след изборите няма обща позиция, какво прави?
Първо, всяка партия се взима своите решения, това винаги е било така. Това, че се обявяват отделно, наистина е проблем. И се обявяват несъгласувано, е проблем, който ние многократно сме поставили пред колегите, специално продължаваме промяната. И се надявам, че в новия парламент ще намерят начин колегите, аз вече нямам да участвам в тези процеси, да най-накрая да изработят механизъм и да се придържат към него, да има общи политически позиции.
Усещането е, че...
Обаче, да.
Усещането е, че нямате обща позиция и че има нюанси. Може да е спекулация, но когато няма...
Не виждам нюанс в позицията ни по този фундаментален политически въпрос за възможността нашата политическа сила да подкрепи правителство с мандата на
цялата коалиция, имате предвид.
Ами, аз...
Ще ви кажа защо ви питам. Ще цитирам това, което написал днес Кирил Петков във Фейсбук, разбира се. На мен ми звучи двузначно, може и аз да не разбирам. Без нашето участие в консултациите Борисов не може да стане премиер, както се надяваше преди изборите. А с вашето участие в консултациите можеше ли да стане премиер?
И аз не разбрах до край какво има пред господин Петков. Предполагам, че той ще има повод да поясни. Явно се крие в това по-скоро някакъв политически анализ, а не някакво фактическо така директно твърдение.
Крие хубава дума, доколкото те се крият.
Не, имам предвид в текста, тъй като аз пак не се наемам да го интерпретирам, мисля, че господин Петков ще го обясни.
Ама така си го и повторил си го е даже. Няма да е премиера, защото няма да участваме в консултациите. Нали, вие казвате едно така, и също. Няма да участваме в консултациите,
да се,
но
сякаш... Да се върнем към аргументите.
И към, към общата позиция.
Сме взели това
да.
Решение.
Защо? Защо няма да участвате?
Сега, искам много ясно да кажа. Ние винаги сме настоявали, че трябва да се положат всички разумни усилия да има в България редовно правителство. Че това е принцип. То е, без да е изрично казано в Конституцията, това е задължение на всички политически сили, които се явяват, именно за да на избори, за да излъчат правителство в крайна сметка. Но в този конкретен случай и също така винаги сме казали, че правителство трябва да има някакво идея, реформаторско, което и сме се сказвали, че реформите, особено тези конкретни, които бяха формулирани в нашия меморандум и по-късно в нашия проект за споразумение, който беше в крайна сметка провалено от ГЕРБ. Тези реформи са ключовия критерий за това дали има възможност ние да участваме в правителство или не, в какво управление бихме вложили подкрепата, която сме получили, каквато е. Тъй като ГЕРБ взривиха възможността за търсене съвместно на някакви съгласия и на някакви компромиси, колкото и сложно да беше това постигнато в предишния парламент. тъй като те абсолютно на практика взриха възможността да се говори за тия реформи и не казаха нищо за тия реформи в кампания, нито една дума. Нито пък, забележете в изявлението на Борисов, той изобщо не говори за програмни приоритети, за разговор за програма, само за министри. Нито дума за необходимите реформи, нищо. Единственото нещо, което беше казано по време на кампанията, беше, че те ще ли да пишат собствен закон за съдебната власт, при готов законопроект. Работен с Министерството на правосъдието. Ако някой мисли, че има реформаторски законопроект за нов закон за съдебната власт, който да не бъде критикуван от прокуратурата, от следствието, от всички тези, които трябва да бъдат реформирани. Просто не живее в България.
Добре,
и
дългото ви изречение завършва с това, че няма за това да участвате. Да.
Излагани, това е едната причина. Излагани не бих казал.
Ами ще ви кажа защо ви питам ще ви попитам.
Поставили сме някакви ясни критерии. С тях сме се явили на избори. По никакъв начин няма да отстъпим от тези съдържателни политики. Не е въпрос на отношения, не е въпрос на емоции. Само ми позволете още едно нещо да кажа. И когато сега Борисов мрънка, че трябвало да имам правителство и колко било трудно, всеки път аз лично ще му казвам, ако имам тази възможност, правителство имаше. ГЕРБ еднолично, без политически аргументи. Погледнете този поплък, както казва Библията, който беше съставен от ГЕРБ като аргументи за прекъсване на преговорите. Там няма нито един политически аргумент. Нито един аргумент свързан с приоритети, нито един аргумент свързан с задачи. Те взривиха възможността да има управление в България, базирано на компромис, но на реформи. И избраха да се залепат за Делян Пеевски.
Сега Борисов каза, че заради един вътрешен министър няма правителство. Не. И сега трябва да ходите по селата и по горите.
Борисов в крайна сметка избра заради вътрешен министър да събори кабинета.
Но вие му дадохте повод, този, като поискахте и тази смяна. Повод.
Вижте, не е въпросът дали си търсиме и си даваме поводи. Въпросът е дали поема отговорност да се реформира страната и да се управлява, или си търсим поводи. ГЕРБ си търсиха повод, защото не искаха да правят реформи.
Но вие им го дадохте.
Изключително, защото не искаха да сменят вътрешния министър, който беше за смяна и който ми прави впечатление, че ГЕРБ сега не казва, че го иска. И аз в това разчитам, че те ще го оставят и той ще се най-накрая, ще съвсем ясно, ще бъде вътрешен министър на Делян Пеевски.
Добре, сега. Чакайте да ви попитам защо ви попитах дали се излъгахте. Защото всъщност през 2014 година, т.е. 2015, когато отново подадохте оставка като министър, вие отново бяхте повярвали, че ГЕРБ и ДПС могат да правят съдебна реформа. Нали така беше? После как им повярвахте втори път, че могат да правят съдебна реформа и че искат да правят съдебна реформа?
Така. Аз не боравя с такъв тип
повярването на
понятие с повярвания. Uh-huh. Нито тогава съм вярвал, нито сега съм вярвал. Това, на което сме се опирали, е определени фактори, рационални, които би трябвало да ги да имат политически, ако се държат като политици, интерес от това да България да има управление и то да прави необходимите реформи. И искам да кажа, че за разлика от 15-та година, сега на ниво Конституция, ние направихме необходимите промени в глава съдебна власт особено, които дават възможност да се продължат реформите от тук нататък на ниво
закон. Ако Конституционният съд не реши нещо друго?
И ако не почне Трета световна война или не почне нов COVID и така нататък. Но от гледна точка на резултат, госпожо Великова, който си бяхме поставили за цел да постигнем, това ние го постигнахме до тук. Ако Конституционният съд сега в променената политическа ситуация бъде така се ориентира по новите ветрове и събори конституционните промени, особено по отношение на съдебната власт, това ще бъде взрив с много тежки последици за България.
Ако те намират, че са противоконституционни, просто не, че някой им е казал.
Нека да не баем от сега. Нека да не баем от сега.
Коментираме, защото вие правите, вменявате, че има променена ситуация и можете да се подадат на новите ветрове.
Аз виждам, че има променена ситуация. Вие повдигнахте въпроса с конституционния
съд. Защото се чака решение.
Нека, чака се. Но аз ви говоря за това, което е зависело от нас, защото това какво ще бъде решението на Конституционния съд не е зависело от нас.
Ама защитавате тези промени, защото ви казаха, че сте баща на тях ли, така ли? В крайна сметка, вие сам знаете, че това, което се получи като резултат, защото сме го водили този разговор в това студио, беше доста различно от това, което внесохте като проект и много голяма част от промените бяха направени от ГЕРБ и ДПС, нищо, че не си ги признават.
Винаги съм казал, че по отношение на това, което винаги е било ядрото на нашите цели и усилия в глава съдебна власт, създаването на предпоставки за по-голяма отговорност и по-малка безотговорност и власт на главния прокурор и на по-голяма независимост на съда, което е фундаменталната тема, по отношение на това ние постигнахме своите задачи.
Но сигурно сега ще ми кажете, ако ви попитам защо Сарафов още е временно изпълняваш функциите главен прокурор, вие ще ми кажете, че няма закон за съдебната власт, господин Иванов.
Вие добре знаете това. И нека да е по този начин, подхвърляйки въпросите, да не заблуждаваме нашите слушатели, които не са експерти, че някакси ние сме могли от Народното събрание пряко и с едно действие можехте, да определиме кой ще е главният прокурор.
Можехте като просто допуснете да се проведат избори за ВСС, не
как
да ги отменяте.
Как да
допуснем
да се променят избори без нов закон за съдебната власт? Технологично това е невъзможно.
Те бяха проведени това, в една част от съдебната система.
В съдебната система бяха проведени, да, по един много спорен начин. И аз сега, ако се позволя,
ще видим
да
кажете,
ама вие вярвате ли на тази работа? Ми ще видим, госпожо Великова.
Да, ние така е, ще видим.
Оперираме в един свят с политически реалности.
Но аз сега...
И когато през цялото време се опитваме тези политически реалности да търсиме сметка на някой за цялата политическа реалност, независимо от това, той има ли гласовете, има ли възможност технологично това нещо да се случи, зависи ли от съответните етапи, на които са били. Ние през цялото време казваме, вие господин Иванов или там който е, как допуснахте да има главен прокурор Сарафов? При положение, че много добре разбираме, вие сте изключително опитен наблюдател на точно тези теми, че има технология, по която може да се направи институционална промяна, която да съответства на върховенството на закона, а не просто да бъде поредната интервенция джаста прати.
Само,
тази технология, ние сме се придържали към нея и по този път сме стигнали до някъде, докъде сме имали обществена подкрепа.
Ще ви кажа какво според мен е проблематичното в казаното от вас. Вие сега предпоставихте, и това е нещо, срещу което преди сте протестирали, предпоставихте, че решението на Конституционния съд може да е негативно, защото има променена политическа ситуация. Това е поставяне под съмнение дали Конституционният съд е независим орган. И мисля, че това е проблематично, тъй като вие преди възразявахте, когато някой дава квалификации на органи на съдебната власт, макар Конституционният съд да не е част от съдебната власт.
Това
означава, че няма никаква самокритичност у вас. Ето, както казва днес Кирил Петков, всъщност излиза, че вие сте победили, защото Борисов няма да е премиер.
Не приемам тези аналогии. Първо. Второ, позволете да ви обърна внимание на един малък нюанс. Когато лица, облечени във власт, се месят и критикуват органи на съдебната власт, това е проблематично. Когато човек, който се подава ставката като мен, коментира...
Веднага се възползвахте от новата си роля.
Моята нова роля не е случайност, госпожо Велико.
Защо?
Аз съм поел отговорност абсолютно осъзнато.
Искате пак да сте независим анализатор?
Не искам да съм независим анализатор, ще бъда такъв какъвто мога да бъда, но не е това целта. Просто искам да кажа, че има разлика в това. Да не говорим, че Конституционният съд не е орган на съдебната власт.
Има, но каза го, нали?
Например, например, когато става дума за решение, на което 80% от критиките срещу предложенията за реформи в Конституцията се стъпваха. Решение 3 от 2003 година, винаги съм казал, че това е едно очевидно политическо програмирано решение, което продължава да упражнява огромен антидемократичен ефект върху възможността в България да се правят реформи и страната да се развива. Така че нека с всички тези нюанси...
Да изчакаме, да дойде решението. Добре, дайте сега за оставката да се върнем. 9 март 2024 година Христо Иванов пред третата национална конференция на Да, България, когато казвате, че след еди какво си време ви предстои редовен форум. Трябва да се научим да не си тръгваме, защото се бяхме превърнали в общността на тия, които ако не им харесва, си тръгват и напускат. Слагате ли вече и себе си в тази група? Защото изваждам друго ваше интервю малко преди изборите, където говорите колко са важни тези избори, как трябва да има, колко лошо ще стане, ако те бъдат конфигурирани по начина, по който се очаква да бъдат конфигурирани. Как предстоят разговори за всички тези неща? Очевидно без вас. Можете ли да кажете искрено, господин Иванов, защо си тръгвате?
Напълно искрено казах и ви казвам и на вас. Това, което съм казвал пред изборите, като всяко предизборно говорене, и тук не очаквайте да кажа, че е лъжа, а е апел. Това е аргумент, с който трябва да убедим хората да ни дадат подкрепа. Защото казваме какво ще правим с тази подкрепа и ако е няма тази подкрепа, какво ще се случи. Така че този апел просто не произведе необходимото действие.
Искам да го прочета, извинявайте, нека да го прочета, защото е важно да се чуе. Да очакваме, че като застанем на страни от историята, народът ще се вдигне на едно либерално-демократично априлско въстание, в тази геополитическа среда може да се окаже най-големия експеримент в живота ни. Въпросът е защо вие няма да участвате в тези процеси
така,
на съпротива.
Нека да обясна. Моите призиви. Дайте ни подкрепа, за да можем да спрем това, което следва и да можем да му се противопоставим и да наложим друг дневен ред. Защото ако ние имахме друга тежест, Борисов ще да бъде принуден да се съобразява с нас. В момента вие го виждате, той застава и дига ръце и казва: вие ни наредихте, аз съм първи, Делян е втори, Ники Денков е трети. Нали така?
А нямате друга тежест, защото не ви разбраха избирателите?
Секунда, може ли? Извинявайте,
да,
нека
добре,
само
питам.
Защото отворихте.
Да.
Ами питате, ама много въпроси се събраха.
И ми събрали са се, да.
Да, разбирам. Понеже е важно дали какво следва и за моето решение. При положение, че хората избраха това, те имат своите причини. Аз мисля, че най-важното тук нататък не е седенето в Народното събрание и държането, в моя случай, да остана лидер на партията. Най-важният шанс от тук нататък е да почнем разговор за това как можем да продължим по-новому. Защото най-важният факт на изборите след това, че ние претърпяхме толкова тежка загуба, е, че хората, които преди това не гласуваха доверие, сега се отдръпнаха от нас, но не отидоха другаде. Не гласуваха за някой друг. Тоест, те оставят вратата за разговор отворен. А моето усещане е, че този разговор е най-важното нещо тук нататък. Първо. И второ, и това е усещането в Да, България. И второ, че най-важното нещо за началото на този разговор е да покажем сериозност, смирение и готовност наистина да правим промени. Защото без това ние не можем дори да привлечем вниманието на тези хора, за да ги въвлечем в някакъв ангажиращ разговор.
Добре да се въвлека тук
и
аз.
Това е приоритет номер едно. Аз лично никъде не си тръгвам, както личи, не съм млъкнал и ще продължа по всякакъв начин, с какъвто авторитет ми останал. Може би не презумирам, че имам такъв, да се опитвам да се противопоставям като гражданин и като активен политически човек на това, което идва. Но
да.
Най-важното нещо е да стартираме процес.
Добре, за процеса искам да ви питам.
На представителство на демократичната общност, за да имаме шансове, без да очакваме, да имаме свръхочакване, че отрас, като заемеме една апокалиптична морална полза. И колкото по-гръмко я опишем и рязко, толкова по-добре.
Няма нищо лошо в моралната полза.
Няма нищо лошо в моралната полза.
Да,
тя е
да и в принципите
но е
няма.
Важно е, госпожо Велико, и ползата, и принципите да бъдат съчетани с реалистичен политически план.
Добре.
Който може да работи. И когато тези две неща се сбият, става проблем. Когато ние в името на реалистичен план изпуснем моралната убедителност, губим. И това се видя, и аз си поех оставката за
добре,
това.
Добре, добре, може ли
но
да има смисъл?
Когато заложиме само.
Сега
само
няма да се надвикваме, не, окей. Okay,
ама
да.
Не, да, извинявайте, но.
Ама се, все пак
задавате важни въпроси.
Ама то е още по-важен е въпросът, ако само вие си подадете оставката, Кирил Петков и Николай Денков продължат да се снимат, а Атанас Атанасов чака вот на доверие. Какъв разговор за дясното водите, господин Иванов? Сам вие преди малко казахте, поне за Да, България, това е много важно. Каква общност те продължаваме промяната Демократична България,
госпожа,
която
Николай,
в този момент все още не се не е излязла с обща позиция?
Приемам, че сме в труден момент и всяка от партиите има да така намери начина да реагира на този момент.
Добре, аз само ще помаркирам тук. Христо Иванов подава оставка. Атанас Атанасов казва, ние имаме същите депутати, които имаме. Кирил Петров каза, били сме, Борисов няма да е премиер. За това ви водя към разговор за тази общност, която искате да се...
Добре, много добре разбирам защо ме водите и се опитвам.
Еми, искам да ми отговорите, да.
Но първо, нали, приемаме, че аз няма да мога да говоря на темата на други хора.
А не ви ли е важно какво мислите? Бяхте заедно до сега.
Важно ми е, разбира се, но това да ми е важно какво мислите и това да отговарям от тях, но има са различни неща, ще съгласите. Второ, държа да подчертая, че има различни начини да се поема отговорност и да се потърси нов разговор. Ние сме избрали Да, България този поради множество съображения. Други партии имат друг организационен цикъл, жизнен цикъл, по друг начин тяхната вътрешна култура. Те си преценяват какво да направят. В крайна сметка избирателите ще преценяват.
Те прецениха, да.
Но те прецениха до сега. Сега почват нов цикъл.
На избори ли, към избори ли отиваме пак, според вас? Защото казват избирателите ще
преценят. Със сигурност отиваме на избори, ако не скоро, то са 4 години. Но демокрацията е постоянно... Постоянно,
то президентски ще има също така, да. Добре, постоянен цикъл от избори, да.
Постоянна подготовка за избори. Всичко се прави в
тоест, не поставяте под съмнение необходимостта този формат ППДБ да продължи да съществува, така ли?
Вижте, форматите, лидерите, брандовете са техника. Това, което мене ме интересува, ние да проведем сериозен разговор за реалистичен план, по който си представяме ние от демократичната общност. Не е един или друг лидер. Цялата общност трябва да се обедини, защото се разделихме по отношение на това какво е морално, допустимо, търпимо и реалистично като действие, като поведение и като стратегия, за да можем да реализираме своите цели. Най-вече да гарантираме свобода и върховенство на закона в България и европейски път на развитие. Как да го правим това нещо? И разделихме се, това произведе тази електорална конвулсия.
С кого се разделихте?
Да водим, вътре в общността има различни мнения по този въпрос. В крайна сметка дълбоката причина поради това състояние е, че има несъгласие. Аз имам една теза, има много хора, които не са съгласни с нея. Аз го приемам това нещо с уважение, но мисля, че ни трябва много сериозен разговор, за да стигнем до обща стратегия.
Само да уточним, вие смятате, че само... Вие смятате, че само избирателите на ППДБ дори в най-добрия им периоди, които са били, са демократичната общност и ако така мислите, имаме проблем?
Ако... Е така, имаме проблем, нещото аз го мисля, защото е така или не е така.
Не, това значи ли, че другите партии и техните избиратели са най-демократични? Това ви питам.
Не, когато ние говорим, ще се съгласите, че демократична общност не е термин, който сега е възникнал. Нали така? Той има своята история. И тази история ясно показва. Когато ние говорим за демократична общност, имаме предвид онази група избиратели, които приоритизират преди всичко европейския път на развитие на България, приоритизират необходимостта от институционални реформи, приоритизират борбата с корупцията и тяхното ядро винаги е било разположено в център.
Господин Пеевски ги приоритизира тези неща, господин Иванов.
На думи.
И как даже пише, казва, че...
И борбата с корупцията ли е приоритизираща?
Да, не е ли? Участва в писането на закона, антикорупционния, участва в конституционните промени.
Мисля, че това са въпроси, на които вие като журналисти ще отговаряте тепър.
А ние като журналисти, защо да отговаряме? Да.
Защото моят отговор е ясен. Че не. Не е вярно.
Но кога го разбрахте? Кога го разбрахте в тези 9 месеца на управление?
Никога не съм имал съмнение, госпожо Великова. Въпросът е бил дали дали ще можем с политически аргументи да вкараме хора, които нямат желание реално да се борят с корупцията и да се борят за върховенство на закона, да бъдат принудени по
политически
начин. Напротив.
Успяхте?
Успяхме в степента, в която направихме необходими реформи в съдебната власт, които беше невъзможно да се направят и които отпушват възможността на следващото поколение политици и експерти да надграждат това нещо. И без това нямаше как да се случи. Така че това успяхме. Не успяхме да получим обществена подкрепа, за да продължим това нещо.
Тоест не успяхте да обясните защо трябва да сте заедно с Пеевски и с Борисов. Това ли имате предвид по обществена подкрепа?
Не сме се опитвали да обясняваме, че
не, вие не сте обясни... Не, вие не обяснихте защо.
Защото, госпожо Великова, защо пише в Държавен вестник, където излизаха измененията в Конституцията. Но правителството се разпадна именно защото ни отказахме да продължиме да работим с Пеевски по начина, по който Борисов се представяше. И Борисов избра да работи с Пеевски.
Аз не знам по какъв начин Борисов си е представил за Пеевски, но това, което Пеевски разказваше за вашите отношения, изглеждаше като да вие да сте по-близки.
Е разправил невероятни истини.
Ма не истини.
Ние винаги вярваме на Пеевски, нали така?
Не, не
нали
знам, така? Кажете.
Ние вярваме на Пеевски. Той каквото каже, то е вярно. Аз съм казал многократно, госпожо Велико. Връщането на разговора към очевидните лъжи на Пеевски, защото този човек, ако подхождаме критично към неговите твърдения, ще забележим, че той почва да ги говори кога? Когато ни отказваме да му дадеме дял в регулаторите. Това също трябва да го припомняте, госпожо Велико. Защото е важно хората да го знаят. Ние отказахме да съучастваме на Пеевски, да презареди своето влияние в регулаторите, службите и съдебната власт. Той го каза, че това е проблема. Той каза, че е измамен. Той каза, че няма да позволите да бъдат пипани. И това, госпожо Великова, е най-важният факт, а не неговите тъпотии за това, кой къде е седял. Защото това е въпросът за разпределението на властта в България. И това е доказателството, че ние не сме направили компромис с това. Защото иначе до сега щяхме да си седим, къде сме седели.
Добре.
И никой нямаше да повдига тази тема.
Добре, като говорите кой важно, къде е седял.
Да виждаме наистина да виждаме съдържателно.
Добре. Съдържателно е да ми отговорите на въпроса.
Грустна кал, която иска да скрие този аспект.
Добре. Може ли да ми кажете какво се крие в думите ви? Пеевски няма да спре да ме атакува, понеже съм свидетел, цитирам, на неговите изключения. Изключително унизителни опити, заставайки буквално на четири крака да се моли на всички хора, които имат връзки с Америка. Кого е молил, вас ли е молил, какво е правил? Защото това е също в стила на Пеевски говорене. Не е в скута, но е на четири крака. За какво говорите?
Именно понятие. В правилото се нарича риторсия. Тоест отвръщане с това, което на тебе ти е причинено. Това, за което говоря, е обстоятелството, че господин Пеевски има огромен проблем и се опитва по всякакъв начин да го реши този проблем.
Моля ли вие за помощ?
Това няма да влизам в подобна...
Ама вие сте го намекнал, така че ако искате да го довършите.
Но дали съм го...
Натъртил даже, не намекнал.
Ако искам, но не искам.
Не искате.
Искам, там се снимам. Mm-hmm. Така. Но това, което ще ви кажа, е по-важно, госпожо Велико. От този тип междуличностни, дали на мене ми е казал, дали аз на него съм казал и така нататък. Това е, че ние трябва да разбираме, че в следващия етап ще се правят всякакви опити. Позиционирането на господин Пеевски на международната сцена да се аргументира с политики. Тоест, българската политика, и то по много важни въпроси, като например тези свързани с сигурността, ще бъде функция не на преценка само какъв е националният интерес, какви са нашите съюзнически отговорности, какви са нашите възможности и така нататък, но често пъти водещ се окаже интереса, личния интерес на едно лице. Да се опитва да изтъргува една или друга политика за облегчаване на своето положение.
Ама той се срещна с посланиците на Европейския съюз България, господин Иванов. Малко преди кампанията той беше с тях, те го легитимираха. Нищо, че е в Магнитски.
Съм сигурен, че са го легитимирали, госпожо Великова. Те се срещнаха с ръководството на ДПС, както винаги са правили. Ние също имахме такава среща. Не европейските посланици са избирали ръководството на ДПС, нали така? Те не могат да не се срещнат с една от парламентарните сили, не от ръководството, нито могат да си подбират с кого се срещат. Нека да го разбираме това, когато тръбим наляво надясно и утвърждаваме с такова наслаждение, че Пеевски бил легитимиран. Вижте Борисов как се гърчи и обяснява, самия той го каза, самия Борисов го каза, че е загубил 120 000 гласа. заради приближаването си с Певски.
Е, това ли каза
да
точно?
Ако Борисов, да,
не,
това
не,
каза.
Не каза точно, че заради Певски, но призна, че е загубил.
Аз обаче,
да.
не. Той така смотолери темата Певски и се опита...
Каза, че бил отговорен човек, но не иска да управлява само с него, това каза.
А защо?
А, не знам.
Защото ще му коства. Защото знае, че това ще може да постави ГЕРБ на много тежко изпитание, електорално. Много добре го знае Борисов това и това пролича, ако слушате внимателно между родовете и слушате информирано. Затова приемете моята интерпретация, че това е моята интерпретация. Борисов знае, че ако бъде на вас с Певски, това ще му коства тежко електорално. Той знае, че това проблем ще бъде изключително грозно. Той знае, че то ще бъде репресивно, то ще знае, че ще бъде корупционно. То знае, че ще бъде спорно от гледна точка на международни отношения.
И тогава какво според вас ще направи?
Няма къде да ходи.
Какво ще има правителство ли?
Фактори, има други фактори, които го натискат. Именно
кои са те?
Неговото влияние върху Борисов и върху други фигури в ГЕРБ.
С какво Певски държи Борисов и други фигури в ГЕРБ?
С обичайния си инструментариум.
Той какъв е?
Това, че комбинира информация за хората и възможност тази информация да се превърне в неприятности през прокуратурата и през службите. За това господин Певски брани прокуратурата и службите. За това казва, че аз, Делян Певски, ви казвам, че няма да дам да се пипат службите, прокуратурата и регулаторите. Защото това е неговия инструментариум. И това е най-важното нещо, което трябва да се припомня, а не някакви подхвърлени...
Тоест към днешна дата вашата прогноза е, че ще има правителство, защото Борисов го е страх Певски да не извади някакви неща за...
Ако има правителство, то ще е заради това. И когато има такова правителство, както вече виждаме, Певски ще се държи с правителството и с Борисов, крайна сметка, така както се държеше с академик Денков и с предишния кабинет.
Кой още освен ДПС и ГЕРБ трябва да е вътре? Може да е вътре по-скоро.
И ми намеря много силно впечатление. Ми правят първо заявленията от много излюбилите са опозиционери на госпожа Нинова, които очевидно са готови в името на това да получат време и да получат най-различни видове подкрепа, за да я сменят, да търгуват.
Тоест БСП е нов курс, влизане в правителство. Така?
Не, той беше анонсиран.
И после имаше дърпане на уши.
От различни лагери. Ама господин Зафиров, доколкото разбирам, вече е обявил независимост. Освен това ми прави много силно мълчание, силно впечатление мълчанието от Има такъв народ, които иначе в миналия парламент се раздраха да критикуват всяка колаборация с ГЕРБ. Сега мълчат.
Тоест, какво значи
като
това?
Като съветска подводница. Ими, значи, че вероятно не изключват възможност да стане някаква сглобка. Аз съм сигурен, че господин Борисов, ако има шанс да се измъкне от тази преградка, ще опита. Дали ще може, ще видим. Виждаме и също така неговите опити почти панически да поиска премирие с президента Радев. Защото явно се надява, ако ще има такъв кабинет, поне да си гарантира, че той няма да стане прицел на атаки от страна на президента. Защото си дава сметка колко ще бъде чудовищно уязвим. Именно неговата уязвимост на този кабинет ще води до това, че този кабинет ще управлява с огромна корупционна динамика и с бързо нарастваща репресия. Ние сме го виждали това, само че сега, за съжаление, поради обстоятелството, че външните фактори няма да се занимават с това да пазят върховенството на закона и правата на човека и свободите в България. Тези репресии могат да стигнат по-далече, отколкото сме свикнали да очакваме.
Сами сме казвате,
така, че ще бъде изключително грозно и понеже господин Борисов може да е всякакъв, но не е глупав и го разбира това нещо и съм сигурен, че не му се иска да влиза в тази работа. Ще по всякакъв начин би опитал да избяга от тази. Само че е късно. Той взриви възможността това нещо да не се случва, подчинявайки се на Певски да закара страната на тези избори.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще видим дали ще се сбъдне тази прогноза. Христо Иванов подал оставка като лидер на Да, България. както чухте, предстои да депозира своята оставка и като депутат, след като положи клетва. Ивето вече е готова с нашата анкета. Попитахме ви, ще успее ли 50-я парламент да излучи стабилно правителство. 82% от гласувалите във Фейсбук смятат, че това няма да се случи. На такова мнение са и гласувалите в Инстаграм, 87%, както и 82% от тези в Екс. Сега да видим какво се случва в Европа след европейските избори. Силвия Петрова работи по темата.
Интересни времена.
Вниманието след изборите за Европейски парламент беше насочено основно към новото разпределение на силите и до каква степен се очаква за война дясно. Но част от новите представители в законодателния орган на Европейския съюз с различни политически окраски заслужават специално внимание заради антисистемните си виждания, премите си изказвания и интересният им опит до момента. От всички 720 нови евродепутати, двама имат причина да се радват най-много – тъй като в момента са задържани за предполагаема престъпна дейност. Това са Фреди Белери, избран за евродепутат от управляващата в Гърция партия Нова демокрация, и Илария Салис от лявата италианска формация Съюз Зелени левица. Етническият грък Фреди Белери беше арестуван два дни преди местните избори в Албания на 14 май миналата година по обвинение в купуване на гласове. През март тази година Белери беше осъден на 2 години затвор. От гръцка страна поставиха под въпрос честно на процеса срещу него и дадоха да се разбере, че това може да застраши евроинтеграцията на Албания. Към момента Белери се намира в затвор в Югозападна Албания. Според адвоката му, той може да бъде освободен през септември и след това да присъства на сесии в Европарламента. А 39-годишната италианска активистка и преподавател Илария Салис беше арестувана през февруари миналата година в унгарската столица Будапеща за нападение над участници в крайно дясна проява, докато тя е участвала на контрапротест срещу десния екстремизъм. Тя беше освободена от затвора и е под домашен арест от 23 май. Обработката на документите за освобождаването и ще отнема около 4-5 седмици, твърди нейният баща Роберто Салис.
Аз съм голям оптимист и наистина вярвах, че това ще се случи, но не и в тези пропорции. Тя получи 170 000 преференции. В Европейския парламент Илария ще работи по проблемите на нашето общество, гражданските права, образованието, защитата на потиснатите, на хората в нужда като мигрантите. Европейският парламент има нужда от хора като нея, които да се борят с лудостта на крайно дясното движение в Европейския съюз.
Колекционерът на автомобили и бивш състезател Филип Тюрек от Чехия е лидер на партията на автомобилистите, евроскептична група, която не е представена в чешкия парламент. Той обещава да защитава правата на шофьорите срещу европейските политики за опазване на климата. Тюрек състави коалиция с протестна партия, като заедно постигнаха третото място в европейските избори с малко над 10% от гласовете. 38-годишният автоентусиаст доби популярност в интернет и призовава за прекрояване на Европа.
Единственото, което знам, е, че не искам тази система тук, не искам социализъм, никакъв изъм, просто не искам тук някакви радикални неща заради зеления неомарксизъм. Нормално е да имате образовани хора, такива, които са родени в богатство, такива, които печелят добре, и хора, които просто обичат да строят фабрики, да наемат служители, да създават работни места. Така имате средна класа и хора, които са от работническата класа, и това е съвсем естествено.
800 000 гласа спечели в Испания 34-годишният Алвисе Перес от Севилия, основател на обединението Партито приключи, което обаче нямаше конкретна предизборна програма. За него са гласували предимно млади мъже от 18 до 34 години. Изучавал е политически науки в университет, но не е завършил, а като по-млад Перес е работил за либерал-демократите във Великобритания, но сега е избрал антиимигрантската риторика и иска да построи най-големият затвор в Европа.
Тук сме, приятели мои. Партито приключи, защото Испания, за съжаление, се превърна в парти на престъпниците, корумпираните, наемниците, педофилите и изнасилвачите. И много безгласни испанци страдат от последиците всеки ден. Млади хора нямат възможност да си осигурят жилища. Възрастните нямат способност да защитят собствените си домове. Полицаи загиват заради безхаберието на собственото си правителство. Домати, които за да напуснат полетата, се нуждаят нуждаят от повече документи, отколкото нелегалните мигранти, искащи да влязат в страната ни.
Популярен създател на съдържание в YouTube и TikTok, 24-годишният Фидиас Панайото от Кипър е на трето място с печелени над 19% от гласовете и ще бъде независим евродепутат. Преди изборите той декларира, че не разбира нищо от политика, но пък има над 2,5 милиона регистрирани последователи в своя YouTube канал, където има клипове озаглавени като „Пътувах по света без да плащам“, „Оцелях 10 дни погребан жив“ и „Ожених се за непозната за 24 часа». Панайото е признавал, че никога не е гласувал, знае малко за политиката и Европейския съюз, но не може повече да търпи управлението на, цитирам, „задръстеняците“ в Брюксел.
Успяхме да направим чудо. Когато започна предизборната кампания, смятах, че шансът да бъда избран е нисък. Партиите трябва да приемат случилото се като предупреждение за това, че трябва да се усъвременят и да слушат хората. Социалните мрежи носят потенциал за осигуряването на един нов вид демокрация, по-пряко от предишния и овластяващ по-силно хората.
Обединяващ фактор сред повечето от ексцентриците в следващия Европейски парламент е, че са добили своята популярност през интернет и конкретно с помощта на социалните мрежи. Алвисе Перес има около 1 милион последователи в Инстаграм, въпреки че много рядко се появява в традиционните медии и отправя всичките си послания чрез социалните мрежи. Според анализатори пък Фидиас Панайото, който няма политическа платформа или програма, показа на традиционните партии, че са неподготвени да общуват с голяма част от младото поколение и не разбират напълно влиянието на социалните мрежи. Изглежда, че е крайно време политиците да преосмислят как трябва да изглежда една кампания, как да бъдат представени лидерските послания и как да се поема отговорност пред гражданите.
Интересни времена.
Силвия Петрова, Марина Великова, Попоеда Лакова, Добрина Крамбова, Евелина Георгиева, Иво Балев, екипа на Политически некоректно вече в събота. Цялото предаване можете да слушате отново в Бинар, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Следвайте ни във Facebook, Instagram X, а вече и в Тренд и TikTok, където ще споделяме най-интересното от Политически некоректно.